Американска администрација, предводена од председателот Џо Бајден, се очекува повеќе да се ангажира во евроинтегративниот процес на Северна Македонија и проблемот со Бугарија, имајќи ги в предвид пораките кои во изминатиот период доаѓаат и од стратешкиот партнер на земјава и од властите. Бугарија на состанокот на министрите за европски работи на земјите членки на Унијата, кој се одржа на 8 декември минатата година, го блокираше усвојувањето за клучоци за билатералниот спор со Северна Македонија, а првата меѓувладина конференција меѓу Скопје и Унијата не се одржа, како што беше предходно планирано. Бугарија всушност ја блокираше преговарачката рамка за земјава со барање во неа да ги има темите важни за Софија, што досега другите земји членки на Унијата не го прифаќаат. Сега се случува враќање на позициите кои ги имаше администрацијата на поранишниот американски председател Барак Обама, и тоа се гледа и од тимот кој ќе го предводи Стејт департментот, сочинет од искусни дипломати запознаени со состојбите на Западен Балкан, вклучувајќи го и Бајден, вели поранишниот амбасадор Огнен Малевски. Тој согласно најавите очекува Западен Балкан да биде еден од приоритетите на Соединетите држави, кои имаат незавршена работа според него, и затворањето на целото прашање ќе биде интегрирањето на Западен Балкан, вклучувајќи и Северна Македонија во Европската Унија.
Не треба да го подцениме во никој случај влијанието на Соединетите Американски држави, сепак тоа е лидер во меѓународните односи и длабоко инволвирани овие последни скоро три декади во состојбите на Балканот и разрешување на кризите. Се очекува подобрување на односите меѓу Соединетите Американски држави и Европската Унија, што ќе биде дополнителни импулси за овие побрзи интеграции на Западниот Балкан. Парем очекуваме да имаат, како во минатото, еден редовен диалог и координиран настап, нешто што изминатите 4 години отсуствуваше.
И председателот на Евроатланскиот совет и надворешен соработник на премиерот Исмет Рамадани вели дека Бајден и неговите блиски соработници добро ги познаваат приликите во регионот и во земјата, како Викторија Нуланд, и се враќа соработката на Соединетите држави и Унијата, а тоа автоматски значи и влијание во регионот.
Одредени функционери кои ќе бидат и присутни, кои ги познават кај нас приликите, веројатно ќе најдат начин, а ние знаеме што значи американска администрација, и може би непосредно или посредно ќе влијат сепак да се убрза интеграцијата, односно членството на нашата земја и во Европската Унија.
На иста линија и председателот Стево Пендаровски, кој посочи дека по победата на Џо Бајден се очекува да се засили присуството на Соединетите држави на Западниот Балкан. Американската амбасада